Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε δυναμικά με το άθλημα της πάλης. Και σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε μια σπουδαία αθλήτρια. Μια αθλήτρια που μετρά χρόνια στο ταπί, αλλά ποτέ θα έλεγα ότι δεν έχει χάσει τη φλόγα, το πάθος, την αγωνιστικότητά της και τη σεμνότητά της. Είναι η αθλήτρια που όποτε αγωνίζεται μας κάνει έτσι να νιώθουμε πολύ περήφανοι, που τα μετάλλια δεν τα μετρά, αλλά τα τιμά και κάθε ένα από αυτά έχει πραγματικά τη δική του ιστορία. Μιλάμε λοιπόν για τη μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, την Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία την Παρασκευή πρόσθεσε στο παλμαρέ της ένα ακόμα ευρωπαϊκό μετάλλιο, το 10ο στο σύνολο. Αυτή τη φορά ήταν αργυρό, ένα ακόμα αργυρό για να είμαστε έτσι και πιο ακριβείς, γιατί η συλλογή μετρά ένα χρυσό, 5 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια. Η Μαρία Πρεβολαράκη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Μαρία μου.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Να είστε καλά.
Χαίρομαι που τα ξαναλέμε και μάλιστα με μια έτσι πραγματικά χαρμόσυνη αφορμή. Ένα ακόμη μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στα Τύρανα. Τι σημαίνει για σένα λοιπόν αυτό το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο και μάλιστα σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση?
Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι έχω μια διαρκή, σταθερή, καλή πορεία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατάφερα και φέτος να κατακτήσω ένα ακόμη μετάλλιο για εμένα, για την προσπάθειά μου και για τη χώρα μας. Ήθελα να είναι χρυσό και αυτή τη φορά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Το match κρίθηκε στη λεπτομέρεια στον τελικό. Ήταν ένας κλειστός τελικός και από τις δυο μας. Αλλά στο τέλος κατάφερε η αθλήτρια από την Ουκρανία να περάσει μια τεχνική λαβή. Εγώ στο χρόνο, το λίγο χρόνο που μου είχε απομένει, προσπάθησα να ανατρέψω το σκορ. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα και μείναμε στην δεύτερη θέση.
Πάντως έδωσες και ένα πραγματικά δυνατό ημιτελικό κόντρα στην Πολωνή τη Ζάσινα, έτσι, όπου έκανες μια εκπληκτική ανατροπή και κατάφερες μάλιστα να γυρίσεις το παιχνίδι πέρσου στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Και έχει αξία λοιπόν να μας πεις πώς το έζησες αυτό και πόσο δύσκολο είναι, Μαρία, έτσι, να παραμένεις ψύχρεμη και μαχητική μέχρι τέλους.
Πράγματι, την προηγούμενη μέρα είχα ένα πολύ δυνατό ημιτελικό. Βρισκόμουν στο σκορ 6-0 πίσω. Είχα τα ψυχικά αποθέματα και ευτυχώς την αντοχή να καταφέρω να κυνηγήσω μέχρι τέλος το μάτς και να το ανατρέψω και στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα να πάρω και τους δύο τελευταίους κρίσιμους πόντους που μου έδωσαν την νίκη. Από την αρχή εγώ σε εκείνο το μάτς είχα κάνει κάποια λάθη και ανοίχτηκα, γι' αυτό μετά και στο τελικό μου είδατε πιο κλειστή, ναι, και πιο μετρημένη στις κινήσεις μου, γιατί δεν ήθελα να επαναληφθούν αυτά τα λάθη και τελευταία στιγμή να κυνηγάω πάλι το μάτς όπως τον ημιτελικό. Ωστόσο ήταν μια λάθος τεχνική, μια λάθος τακτική που ακολούθησα στον τελικό. Ο ημιτελικός σίγουρα μας άφησε πολύ έντονα συναισθήματα, γιατί και ο προπονητής μου νομίζω πήγε να πάθει καρδιακό μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα που γύρισα το ματς. Έχω μάθει στη ζωή μου να παλεύω μέχρι τέλος, να μην τα παρατάω, και νομίζω ότι γενικά κάποιοι αγώνες μου τα τελευταία χρόνια, και σε κάποιον που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, βλέποντας κάποια μάτς, π.χ. και πριν 2 χρόνια, πάλι ένα ευρωπαϊκό χάλκινο, το πήρα χάνοντας 8-0 και πηγαίνοντας πτώση την αθλήτρια από τη Ρωσία. Τώρα ο ημιτελικός έχανε 6-0 και το γύρισα. Μ' αρέσει που με αυτές τις εμφανίσεις μου περνάω και μηνύματα στους νέους αθλητές να μην τα παρατάνε ποτέ και να κυνηγάνε μέχρι τέλος τους στόχους τους.
Παραδίδεις αθλητικά μαθήματα, πραγματικά. Και είναι αυτό που λες, ότι περνάς το μήνυμα ότι το μάτς τελειώνει όταν τελειώσει και ο χρόνος.
Ναι, μέχρι και ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι έχουν τελειώσει, εσύ άμα το πιστεύεις και άμα το κυνηγάς μέχρι τέλος, μπορείς να κάνεις την ανατροπή.
Έτσι είναι. Πάντως, αν μη τι άλλο, δείχνεις ότι εξακολουθείς να είσαι σε εξαιρετική κατάσταση. Πέρσι χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς κατάφερες και ανέβηκες στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου. Έτσι ήταν ένα μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή σου, το χρυσό δηλαδή. Και φέτος, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ξανά σε τελικό πατάς και πάλι σε βάθρο, αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί. Δεν ξέρω, θέλω να μας πεις λίγο τα συναισθήματά σου κάθε φορά που αγωνίζεσαι έτσι, σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
Να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια είναι εμφανές ότι παίζω πιο ελεύθερα και πιο καθαρά τους αγώνες μου. Σε αυτό με έχει βοηθήσει το ότι το 2024 είχα σχεδόν πάρει την απόφαση να σταματήσω. Ωστόσο, πήρα το διάλειμμά μου γύρω στους 3 μήνες, μετά μου λείπε πάλι το άθλημα, ένιωθα ότι είχα ενέργεια ακόμη να συνεχίσω. Αλλά άλλαξε τελείως το μεταλλητή μου, είπα ότι θα συνεχίσω για να απολαύσω πλέον αυτό που κάνω, χωρίς να έχω προσδοκίες και άγχος για κάποιο αποτέλεσμα. Θα πω ότι πάω όσο ακόμα μπορώ για να απολαύσω αυτό που κάνω και πραγματικά αυτό μου βγαίνει σε καλύτερο. Και έχω, νομίζω, με έχει ξεκλειδώσει πολύ στον τρόπο που παλεύω και αυτό μου βγαίνει καλύτερο στους αγώνες.
Πραγματικά θα δείχνεις πολύ καλύτερα, δηλαδή το καταλαβαίνουμε κιόλας και από τον τρόπο που παίζεις. Μήπως τελικά ήταν ένα σημείο το οποίο δεν το έχεις ανακαλύψει έτσι όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια αποζητούσες κάτι και ίσως το άγχος να το φτάσεις σε μπλόκαρε. Τώρα λοιπόν που απελευθερώθηκες, νιώθω ότι βγάζεις ακόμα περισσότερο τον καλό σου εαυτό, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια πάντα είχα το άγχος της διάκρισης, του να καταφέρω και φέτος να διακριθώ, να αποδείξω, να κάνω. Αυτό όλο σίγουρα σε φορτίζει και σε κλειδώνει σε ένα σημείο αυτό το άγχος, σε κλειδώνει στον τρόπο που παλεύεις. Αλλά νομίζω οι συγκυρίες τώρα της ζωής μου και οι αποφάσεις που είχα πάρει με βοήθησαν να αποβάλω τελείως αυτό το άγχος, να πάρω την απόφαση ότι από εδώ και πέρα πλέον συνεχίζω για να απολαύσω αυτό που κάνω, μέχρι όπου με πάει. Δεν ξέρω αν θα αντέξω να καταφέρω να, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι, αλλά σίγουρα όσο έχω ενέργεια και όρεξη θα το κάνω και θα το κάνω με ευχαρίστηση.
Άρα πλέον, λοιπόν το Λος Άντζελες το βλέπεις στο βάθος? Σε έχουν βάλει σε σκέψεις αυτά τα 2 τελευταία σου μετάλλια? Μήπως τελικά η Ολυμπιακή σου ιστορία στο ταπί δεν έχει ακόμα τελειώσει?
Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα οι εμφανίσεις που κάνω μου δίνουν κίνητρο να προσπαθήσω να συνεχίζω ακόμα. Ακόμα όσο έχω ενέργεια, ελπίζω να συνεχιστεί αυτό, να μην έχω τραυματισμούς, να έχω ακόμη την ίδια όρεξη, την ίδια ενέργεια και να το απολαμβάνω το ίδιο και να φτάσω μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028. Είναι ένας μακρινός στόχος, αλλά σίγουρα είναι ένας στόχος. Δεν το απορρίπτω.
Επομένως, μετά από αυτό το ευρωπαϊκό, πώς θα συνεχίσεις?
Φέτος έχουμε και τους Μεσογειακούς, οι οποίοι γίνονται κάθε 4 χρόνια. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πάω πραγματικά να ευχαριστηθώ και αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα και μου αρέσουν πολύ αυτές οι διοργανώσεις, γιατί ειδικά στα αθλημά μας τα ζούμε πολύ σπάνια, τα ζούμε κάθε 4 χρόνια. Οπότε σίγουρα θα πάω να απολαύσω τους Μεσογειακούς Αγώνες. Έχουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο οποίο δεν έχω αποφασίσει αν θα αγωνιστώ, γιατί του χρόνου είναι μια απαιτητική χρονιά, καθώς ξεκινάνε κάποια τουρνουά από τα οποία θα βαθμολογήσει πλέον. Έχει αλλάξει το σύστημα πρόκρισής μας και πλέον μπορείς να μαζεύεις πόντους από διάφορα τουρνουά που θα συμμετέχεις. Οπότε, αν αποφασίσω ότι θα κυνηγήσω την Ολυμπιακή πρόκριση, θα πρέπει από του χρόνου κιόλας να πηγαίνω σε πολλά τουρνουά που μαζεύεις πόντους. Οπότε, αυτό θα είναι λίγο κουραστικό για μένα. Οπότε, ίσως πρέπει φέτος να μαζέψω λίγο ενέργεια και δυνάμεις για να μπορέσω του χρόνου να ακολουθήσω αυτά τα τουρνουά και να πηγαίνω καλά για να μαζεύω πόντους και να κυνηγήσω την Ολυμπιακή πρόκριση.
Εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε, το ξέρεις μέσα από την καρδιά μας, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, γιατί το θέλουμε και καταλαβαίνουμε ότι το θέλεις και εσύ και το αγαπάς. Οπότε θα σου στέλνουμε και εμείς τη θετική μας έτσι ενέργεια και θέλουμε να σε δούμε και στο Λος Άντζελες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, Μαρία, σε ό,τι και αν κάνεις.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σου. Γεια σας. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her.
wanna be my girl. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Έκτρα σπόρο, συνεχίζουμε και από την Πάλι και την Μαρία Περβολεράκη. Θα πάμε στην Επιτραπέζια τη Σφαίριση, διότι σήμερα ξεκίνησε στο Λονδίνο το επετειακό παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού, στο οποίο μας εκπροσωπούν οι δύο εθνικές μας ομάδες, ανδρών και γυναικών δηλαδή, οι οποίες επιστρέφουν αμφότερες στην κορυφαία διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Παναγιώτης Γκιόνης, Γιάννης Γουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι η ομάδα των ανδρών, Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ιωάννα Γερασιμάτου και Χρυσή Φωτιάδου, οι αντίστοιχοι των γυναικών υπό την εποπτεία των δύο ομοσπονδιακών προπονητών, του Κώστα Βατσακλή και του Χρήστου Λάμη. Η ομάδα λοιπόν των ανδρών σήμερα μπήκε με το δεξί στην διοργάνωση, είμαστε στη φάση των ομίλων, νίκησε την Αλγερία με 3-1 και το βράδυ οι γυναίκες θα αγωνιστούν κόντρα στην Σιγκαπούρη στις 9.30 το βράδυ. Εμείς λοιπόν θα πάμε στο Λονδίνο και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Αρασπόρ τον κορυφαίο μας αθλητή, τον Παναγιώτη Γκιόνη. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα από την Ελλάδα.
Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα και από εδώ.
Πολλά συγχαρητήρια, πολύ ωραία είδηση ότι μπήκατε με το δεξί λοιπόν σήμερα σε αυτή την, πρώτη σας αναμέτρηση κόντρα στην Αλγερία, σε μια σπουδαία διοργάνωση, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα και εσύ βεβαίως έχεις τεράστια εμπειρία. Έχει συμπληρώσει κοντά στα 30 χρόνια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά νιώθω ότι κάθε φορά που αγωνίζεσαι, για σένα είναι μια καινούργια πρόκληση, είναι έτσι?
Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είχαμε πάρα πολλά χρόνια να αγωνιστούμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όλα πήγε πολύ καλά. Ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι σήμερα. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης. Και για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι και το πιο σημαντικό για μας, γιατί είναι ένας όμιλος των τεσσάρων, που είμαστε εμείς η Πορτογαλία, η Αλγερία και η Νέα Καλεδονία, και οι δύο πρώτες ομάδες μπορούν να συνεχίσουν την επόμενη φάση. Και θεωρώ ότι επειδή η Πορτογαλία είναι αρκετά δυνατή και είναι το φαβορί, είχαμε το πρώτο μάτς ουσιαστικά σαν τελικό για μας, κάτι το οποίο είχε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά ήμασταν όλα τα παιδιά πολύ έτοιμα, μπήκαμε πολύ έτοιμα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και καταφέραμε και ξεπεράσαμε αυτό το εμπόδιο. Και μας δίνει πολύ δύναμη για τη συνέχεια. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και εύχομαι και τα επόμενα παιχνίδια να πάνε καλά.
Άρα ξεκινήσατε λοιπόν με τα δύσκολα, που αυτό βεβαίως έχει μεγάλο ρίσκο, αλλά αφού καταφέρατε και ξεπεράσατε την Αλγερία, νιώθετε πλέον έτσι πιο χαλαρή έτσι για τα επόμενα δύο παιχνίδια του ομίλου?
Σίγουρα, εντάξει, η Νέα Καλεδονία είναι πολύ, πολύ αδύναμη ομάδα, οπότε θεωρώ ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Ελπίζω και η Πορτογαλία να κερδίσει την Αλγερία, ώστε να παίξουμε την Πέμπτη εμείς και η Πορτογαλία για την πρώτη θέση. Βέβαια, ακόμα και δεύτερος αν βγεις, αν έχεις, είσαι στους καλούς δεύτερους, μπορεί να περάσεις απευθείας στην επόμενη φάση των 32. Αλλιώς θα χρειαστεί να δώσουμε ένα επιπλέον παιχνίδι με κάποια άλλη ομάδα. Αλλά εμάς ο στόχος μας ήταν ούτως ή άλλως να είμαστε στις δύο πρώτες ομάδες. Και από εδώ και πέρα θα το πάμε βήμα-βήμα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
Νομίζω ότι χρειάζεται να μην μπαίνετε σε μπελάδες. Άρα ο στόχος είναι να τερματίσετε ή στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση και να περάσετε απευθείας στην φάση των 32. Και από εκεί και πέρα η πορεία πώς θα είναι?
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχει επιτευχθεί ένα τεράστιο στόχος, αν έχουμε καταφέρει και μπούμε στις 32. Εκεί πέρα σίγουρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή μπορεί να έχει και με Κίνα το επόμενο παιχνίδι. Εκεί μπαίνουν τα μεγάλα φαβορί. Αλλά μετά είσαι πιο παίζεις χωρίς άγχος, ξέρεις ότι έχεις πετύχει ένα μεγάλο στόχο και μετά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί εμείς θα έχουμε ήδη κάνει αρκετά παιχνίδια, θα έχουμε μπει λίγο στο κλίμα. Μπορεί το πρώτο παιχνίδι, αν δεν έχουμε, εντάξει, τώρα αν έχουμε την Κίνα, δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να τους κοντράρουμε. Αλλά αν έχουμε μια πιο βατή ομάδα, θεωρώ ότι θα τα γίνονται εκπλήξεις στον αθλητισμό και θα το κυνηγήσουμε. Αλλά εντάξει, ας φτάσουμε μέχρι εκεί και θα δούμε τι θα γίνει.
Παναγιώτη Γιόνη, τι κρατάς έτσι από την σημερινή απόδοση της ομάδας και τι θα ήθελες έτσι να βελτιωθεί εν ώψη των επόμενων παιχνιδιών, κυρίως στα μπλόμετρα?
Κρατάω το πιο σημαντικό ότι ήμασταν ομάδα, ήμασταν όλοι πολύ δεμένοι μεταξύ μας, υποστηρικτικοί, το τσαμούλι πάρα πολύ καλά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλο το ομαδικό και άλλο το ατομικό, και νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει πολύ δύναμη για τη συνέχεια. Παίξαμε όλα τα παιδιά καλά. Και θεωρώ ότι με αυτή την εμφάνιση τη σημερινή έχουμε αρκετές πιθανότητες να τα καταφέρουμε.
Έτσι, θέλω πραγματικά να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα της ομάδας, γιατί φαντάζομαι εσύ ως πιο έμπειρος αποτελείς πρότυπο για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που μετέχουν.
Εντάξει, ναι, είμαι ο πιο μεγάλος, ο πιο παλιός, να πω έτσι. Εγώ χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά, και το Γιάννη Σβουρόπουλο και το Σταματούρο και το Κωνσταντινόπουλο, που μπορεί να μην αγωνίστηκε αλλά ήταν στον πάγκο και φώναζε κάθε πόντο και έδινε τη δική του μάχη από την κερκίδα, από τον πάγκο δηλαδή. Χαίρομαι που βλέπω τα νέα παιδιά να ανταποκρίνονται, να παίζουν πολύ καλά, να προοδεύουν, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ ξέρω ότι δεν έχω πολύ ακόμα και χαίρομαι που μπορώ κι εγώ να προσφέρω ακόμα, σίγουρα, να βάλω κι εγώ ένα λιταράκι.
Πάντως είναι σχετικό το αυτό που είπες, ότι δεν ξέρω, έχω λίγο ακόμα, γιατί ακούσαμε και τη Μαρία την Περβολαράκη λίγο νωρίτερα, η οποία και εκείνη μετά τους Ολυμπιακούς του Παρισιού είχε δηλώσει ότι θα σταματήσει, και μετά από αυτό ήρθαν άλλα δύο μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για εσάς που έχετε τόση μεγάλη εμπειρία και τόσα χρόνια στον αθλητισμό να πείτε το οριστικό αντίο. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι.
Είναι δύσκολο. Εγώ, εντάξει, πορεύομαι, πώς θα το πω, μήνα-μήνα. Εντάξει, έχω και τις ομάδες μου που έχω κάποια συμβόλαια στα οποία σίγουρα με κρατάνε ενεργό πολύ. Δηλαδή, έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο στην Πολωνία με την ομάδα μου, γιατί φέτος έκανα πάλι μια πολύ καλή χρονιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό ίσως λίγο με κρατάει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω χρόνο να ξεκουραστώ, να πω ότι θα κάτσω 5 μήνες, 6 και να δω πώς θα είναι. Όταν δεσμεύουμε με κάποια συμβόλαια, πρέπει να κάνω την προπόνησή μου την καθημερινή, πρέπει να ανταποκρίνομαι. Οπότε αυτό με έχει σε πολύ ενέργεια. Εντάξει, θεωρώ ότι, όταν λέω έχω λίγο χρόνο ακόμα, θεωρώ ότι ίσως σκέφτομαι δηλαδή να το κυνηγήσω μέχρι το Λος Άντζελες, αν θα καταφέρουμε να προβληθώ.
Έχεις κουράγια μέχρι το Λος Άντζελες, έτσι.
Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Αλλά το έχω λίγο στο μυαλό μου. Αλλά σίγουρα μετά από εκεί θα νομίζω ότι τουλάχιστον η εθνική ομάδα θα σταματήσει.
Πάντως συνεχίζεις. Ναι.
Ναι, πείτε μου.
Συνεχίζεις να έχεις έτσι τον ίδιο ενθουσιασμό κάθε φορά που πας σε μια προπόνηση, κάθε φορά που μπαίνεις στο αεροπλάνο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής για μια μεγάλη διοργάνωση?
Η αλήθεια είναι ότι έχω ενθουσιασμό πάντα για μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα ο πόνος πλέον είναι περισσότερος. Εντάξει, το σώμα μου δεν είναι όπως όταν ήμουν 20 χρονών. Τώρα, δηλαδή, για να σας πω λίγο να καταλάβετε, νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος με αυτά τα δύο παιχνίδια. Κουρασμένος παντού. Είναι σαν να έχω φάει ξύλο, να το πω έτσι λίγο.
Το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε.
Οπότε, σίγουρα αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αλλά εντάξει, να κάνω, έχω συνηθίσει, δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, αυτά είναι που τα ξεπερνάς γρήγορα.
Πάντως υπάρχει μια δυνατή φουρνιά. Τα παιδιά δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι ταλαντούχα παιδιά. Έχουν αποδείξει δηλαδή με τις αποδόσεις τους ότι έχουν πραγματικά μέλλον. Αναφέρομαι και στο Σγουρόπουλο και στο Σταματούρο και στον Κωνσταντινόπουλο. Πώς βλέπεις λοιπόν το ελληνικό πινκ-πονκ τα επόμενα χρόνια?
Το βλέπω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Αυτά τα παιδιά παίζουν χρόνια στο εξωτερικό, έχουν αποκτήσει τρομερές εμπειρίες και θεωρώ ότι απλά χρειάζονται έτσι λίγο λίγο την, να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, λίγο έτσι μερικές φορές, λίγο τύχη, να κάνεις λίγο το κάτι παραπάνω, να αρχίσεις να πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις πολύ μεγάλα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι σε αυτό το μονοπάτι. Είμαι κι εγώ όσο μπορώ κοντά τους και τους συμβουλεύω. Εδώ ο Γιώργος του Σταματούρη είμαστε και μαζί στην ομάδα, σε μια ομάδα στη Γαλλία που παίζουμε κάποια παιχνίδια. Αλλά γενικά όλα τα παιδιά έχουν τα νέα, τα προσπαθώ να τους δίνω συμβουλές. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό, έχουν ταλέντο, έχουν την εμπειρία σιγά σιγά και πρέπει απλά να το πιστέψουμε. Θεωρώ ότι θα γίνει, θεωρώ ότι θα γίνει και ευελπιστώ γι' αυτό.
Λοιπόν, θέλω να μας κάνεις και ένα σχόλιο και για τα κορίτσια, τα οποία απόψε στις 9.30 αντιμετωπίζουν την ομάδα της Σιγκαπούρης.
Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα κορίτσια. Σίγουρα παίζουν με μια από τις πιο δυνατές ομάδες του παγκόσμιου πρωταθλήματος, και τα δυνατή. Αλλά είναι πρώτο παιχνίδι. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Πρώτα απ' όλα να το ευχαριστηθούν. Με μια νέα ομάδα γενικά. Οπότε, πρώτο παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις. Θα είναι πολύ ευχάριστο να κάνουμε μια ωραία έκπληξη. Μια δυνατή έκπληξη σήμερα. Ένα μπαμ που λέμε.
Μακάρι. Τα κορίτσια τα οποία ήταν τυχερείς γιατί αντικατέστησαν στο 15ο γκρουπ το Τρινιτά και τον Μπάγκο, έτσι, που απέσυρε τη συμμετοχή του.
Ναι. Μερικές φορές μέσα από κάτι τέτοιες συμπτώσεις έχουν τα πιο καλά αποτελέσματα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά.
Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που απομένουν για τον Όμιλο, δεν ξέρω, σχεδόν σίγουρο ότι θα σας δούμε στην επόμενη φάση, στη φάση των 32, και από εκεί και πέρα εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε καθημερινά.
Ευχαριστώ πολύ.
Παναγιώτη Γκιόνης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δώσω τη σκυτάλη και το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για σύνδεση με Earth News για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. That nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα άθλημα που μπορεί να μην είναι έτσι ιδιαίτερα γνωστό στη χώρα μας, όμως τα τελευταία χρόνια κάνει έτσι σταθερά βήματα ανάπτυξης και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στον αθλητικό χάρτη. Αναφέρομαι στο ράγμπι, Ένα δυναμικό και απαιτητικό άθλημα με ρίζες από την Αγγλία που έχει κοινές καταβολές με το ποδόσφαιρο, αλλά εξελίχθηκε σε ένα εντελώς έτσι ξεχωριστό παιχνίδι με ένταση, με επαφή και με έντονο ομαδικό χαρακτήρα. Και μπορεί να μοιάζει έτσι νέο για τα ελληνικά δεδομένα, όμως οι πρώτες εικόνες ράγκμπι στη χώρα μας διαβάζω ότι εμφανίζονται ήδη από την δεκαετία του 30 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από Άγγλους που έπαιζαν τότε μεταξύ τους, ενώ αντίστοιχοι αγώνες έγιναν και στη δεκαετία του 60, ωστόσο το άθλημα στη χώρα μας άρχισε να έρθει πάρα πολύ. Λοιπόν, αφορμή για να ασχοληθούμε σήμερα με το άθλημα αυτό είναι και η πρόσφατη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Παναθηναϊκού, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στο 15άρι με εντυπωσιακή νίκη 76-0 στο τελευταίο μάτς, στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Έολο Πατρών, φτάνοντας έτσι στον τέταρτο επίσημο τίτλο τους και στο δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Έχουμε πραγματικά πάρα πολλές απορίες. Είμαι σίγουρη πως έχετε και εσείς που μας ακούτε. Οπότε λοιπόν σήμερα αξίζει να μάθουμε έτσι, κάποια πράγματα για το άθλημα του ράγκμπι στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα μας τον Παναγιώτη Βαρυμπάτη. Είναι παίκτης της ομάδας ράγκμπι του Παναθηναϊκού, αρχηγός της Εθνικής ο 15άρη, αλλά και προπονητής της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού. Έχει πάρα πολλούς ρόλους. Και αργότερα βεβαίως εδώ θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ιπποκράτη Δρακουλάκη. Προς το παρόν λοιπόν καλωσορίζω τον Παναγιώτη Βαρυμπάτη. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα εδώ.
Και εμείς χαιρόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το άθλημά σου. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά σήμερα έτσι να μας ρίξεις λίγο φως. Συγχαρητήρια για το φετινό σας τίτλο. Δεύτερο συνεχόμενος, έτσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι ο δεύτερος συνεχόμενος τίτλος και μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί μέσα από αυτό επιβεβαιώνεται η δουλειά που έχουμε κάνει με όλη την ομάδα μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο επίπεδο και τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, αυτό το 76-0 στην τελευταία αγωνιστική πραγματικά τραβάει τα βλέμματα και θα θέλαμε έτσι για αρχή να μας μιλήσεις λίγο για το φετινό πρωτάθλημα, για την πορεία της ομάδας σου, αλλά και για τη δυναμική των αντιπάλων σας.
Ήταν ένα δυνατό πρωτάθλημα με πολύ ανταγωνισμό και αρκετές απαιτήσεις. Εμείς κρατήσαμε σταθερή απόδοση όλη τη χρονιά και φάνηκε πολύ αυτό στο τελευταίο μάτς. Οι αντίπαλοι γενικά ανεβαίνουν συνεχώς, όπως και εμείς, βελτιωνόμαστε και είναι κάτι που βοηθάει στο σύνολο το άθλημα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, θέλω να μας βάλεις για λίγο στο κλίμα του ράγκμπι, γιατί όπως σας είπα οι γνώσεις μας είναι περιορισμένες. Θέλω καταρχάς να μας πεις τι είναι ακριβώς το 15άρι που βγήκατε πρωταθλητές και πώς διαφοροποιείται από το rugby sevens που είναι και η Ολυμπιακή, αν δεν κάνω λάθος, μορφή του.
Το rugby union το 15άρι είναι κλασική μορφή του rugby που έχει μέσα 15 παίκτες και είναι η μεγαλύτερη διάρκεια, είναι 80 λεπτών που χωρίζεται σε δύο ημίχρονα, ναι. Και είναι πιο στρατηγικό και έχει όλα τα σώματα. Ωστόσο το Sevens είναι παίκτες οι οποίοι είναι πιο γρήγοροι και παίζεται πιο γρήγορα στο ίδιο γήπεδο. Είναι διαστάσεις 11x11 όπως και του ποδοσφαίρου, ναι. Και παίζεται σε μικρότερο χρόνο. Έχει περισσότερους χώρους για να τρέξει και να αποφύγει την επαφή ο αθλητής. Είναι η Ολυμπιακή εκδοχή και είναι λίγο πιο θεαματικό για τον κόσμο, πιο διακριτό για κάποιον που δεν έχει ξαναδεί ποτέ.
Και πιο δύσκολο να υποθέσω, γιατί πιο λίγοι παίκτες, πιο πολύ τρέξιμο.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από ό,τι ξέρω κατέχει και τον τίτλο στο Sevens, έτσι.
Πολύ σωστά. Πέρσι κατέκτησε και το κύπελλο στο Sevens. Είναι σε εξέλιξη. Τώρα τον Μάιο θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα Sevens. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία και προσπάθεια γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το back-to-back και εκεί πέρα.
Μάλιστα. Εσύ τώρα ποιο αγαπάς περισσότερο, το 15άρι ή το Sevens?
Προσωπικά μου αρέσει περισσότερο το 15άρι γιατί έχει περισσότερη τακτική και επαφή.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει παραπάνω οργάνωση από όλους τους παίκτες και μεγαλύτερη συμμετοχή.
Λοιπόν, τώρα επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει εικόνα για το πώς μπορεί να παίζεται το ράγκμπι, θέλω να μας βάλεις έτσι λίγο και να μας πεις λοιπόν ποιος είναι ο βασικός στόχος του παιχνιδιού και πώς σκοράρει μια ομάδα. Έτσι λίγα βασικά στοιχεία θέλω να μας πεις.
Ο βασικός στόχος είναι να περάσεις την μπάλα πίσω από τη γραμμή του αντιπάλου και να σκοράρεις. Αυτό λέγεται try. Η μπάλα μπορεί να πάει κυρίως προς τα πίσω με πάσες. Και μπροστά μόνο αν τρέξεις ή άμα την κλωτσίσεις. Είναι ένα πολύ ομαδικό άθλημα με συνεχή κίνηση και επαφή. Κάθε φάση δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και να είναι από συμμετοχή 2-3 ατόμων μέχρι και να περάσει από όλη την ομάδα για να μπορεί να σκοράρει ένα try.
Μάλιστα. Σχετίζεται καθόλου με το αμερικανικό ποδόσφαιρο ή μιλάμε για ένα άλλο άθλημα, γιατί ο κόσμος νομίζω ότι μπορεί και να τα μπερδεύει λίγο.
Έχουν κάποιες ομοιότητες στην επαφή,
ναι,
αλλά είναι εντελώς διαφορετικά αθλήματα. Στο ράγκμπι δεν υπάρχει βάρης εξοπλισμός που φοράμε και το παιχνίδι είναι πιο συνεχόμενο, χωρίς διακοπές. Επίσης, η φιλοσοφία και οι κανόνες διαφέρουν. Δηλαδή, το αμερικάνικο American football, ας πούμε, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο έχει στημένες φάσεις και κάποιες προσπάθειες για να ολοκληρώσει και να σκοράρει, ενώ το ράγκμπι επί της ουσίας είναι σαν το ποδόσφαιρο, έχει συνεχή διάρκεια και σταματάει μόνο αν γίνεται κάποια παράβαση.
Μάλιστα. Τι προσόντα τώρα χρειάζεται ένας παίκτης ράγκμπι για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αθλήματος?
Χρειάζεται δύναμη, αντοχή και ταχύτητα, αλλά αρκετά σημαντικό είναι και η καλή αντίληψη του παιχνιδιού, διότι τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια και απαιτεί πολλή συνεργασία. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό και το ομαδικό πνεύμα, γιατί δεν παίζει κανείς μόνος του στο ράγκμπι.
Mm-hmm.
Χρειάζεται η ομάδα να είναι πλήρη συντονισμένη και ο ένας να στηρίζει τον άλλον.
Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι, σωματοδομή που ταιριάζει στο ράγκμπι ή το άθλημα σηκώνει και διαφορετικούς τύπους παικτών ακόμα και μέσα στην ίδια ομάδα?
Όχι απαραίτητα, δεν χρειάζεται συγκεκριμένη σωματοδομή, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι μέσα στην ομάδα. Άλλοι παίκτες είναι πιο δυνατοί και άλλοι είναι πιο γρήγοροι. Αυτό κάνει το άθλημα πολύ ενδιαφέρον, γιατί χωράει πολλούς τύπους αθλητών. Επίσης, εδώ πέρα να επισημάνω ότι το πλάγιο που πραγματοποιείται από την ομάδα που το έχει κερδίσει είναι ότι δύο παίκτες σηκώνουν έναν τρίτο παίκτη στον αέρα για να πιάσει την μπάλα.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό μου ακούγεται.
Επίσης υπάρχει το σκραμ που 8 παίκτες από τη μία ομάδα και 8 παίκτες από την άλλη ομάδα στείνονται σε θέση σκραμ, δηλαδή μία απέναντι στην άλλη, και διεκδικούν την μπάλα με την ένδειξη του διαιτητή.
Μάλιστα. Παναγιώτη Βαρυμπάντη, έρχονται στο ράγκμπι έτσι και αθλητές και από άλλα αθλήματα? Και θα μπορούσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο παιχνίδι?
Πιο εύκολα στο παιχνίδι θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε πρώτη φάση αθλητές του ποδοσφαίρου,
ναι,
γιατί έχουν πολύ καλή αντίληψη του γηπέδου και
του
της ομαδικότητας,
ναι,
και παίκτες του στίβο, γιατί τρέχουν αρκετά. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό και αθλητές της πάλης, γιατί έχουν τη ρήψη. Όπως βλέπετε, δηλαδή, υπάρχουν, είπα, τρία διαφορετικά αθλήματα, τα οποία έχουν το καθένα από ένα χαρακτηριστικό. Αλλά το ράγκμπι επί της ουσίας συνδέει και τα τρία,
και τα
χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Υπάρχουν θέσεις μέσα στο ράγκμπι όπως και στο ποδόσφαιρο, να υποθέσω?
Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχουν. Άλλοι ασχολούνται περισσότερο με τη δύναμη, άλλοι με την επαφή και άλλοι με τη δημιουργία της φάσης. Και στο τέλος υπάρχουν και οι παίκτες που έχουν την ταχύτητα και σκοράζουν το try. Όλοι όμως πρέπει να συνεργάζονται άρτια ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η προσπάθεια.
Mm-hmm. Τι νιώθει τώρα ένας παίκτης παίζοντας μέσα στο γήπεδο ράγκμπι? Ποιο είναι το feeling γενικώς?
Είναι ένα συνδυασμός έντασης και ενθουσιασμού. Ζεις τη στιγμή πάρα πολύ έντονα και νιώθεις πολύ, πολύ τη δύναμη της ομάδας αλλά και τη δύναμη της επαφής. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα που δύσκολα περιγράφεται. Θα σας μεταφέρω μια εικόνα, ας πούμε, σε μια φάση του αγώνα που τρέχεις με την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα, έχεις αρχίσει να βιώνεις την κούραση, έρχεται ο αμυντικός και σε πιάνει για να σε ρίξει κάτω και την ώρα που πέφτεις προς τα κάτω εσύ κάνεις μια πάσα στο συμπαίκτη σου, ο οποίος συνεχίζει, τρέχει άλλα 20 μέτρα και σκοράρει.
Μάλιστα, συγκινήσεις μεγάλες. Πραγματικά, μέσα από δύσκολες φάσεις που νιώθεις πραγματικά εξαντλημένος, μπορείς να βγάλεις, να δώσεις μια assist και να σκοράρεις. Μίλησε μου έτσι λίγο για τη δική σου διαδρομή. Πώς και πότε ξεκίνησες εσύ το ράγκμπι και αν έχεις ασχοληθεί έτσι με κάποιο άλλο άθλημα πριν βρεθείς αυτό?
Εγώ στο Λύκειο, στα παιδικά μου χρόνια, έκανα λίγο kickboxing και πάλι,
mm-hmm,
και έπαιζα με την παρέα μου 5x5 ποδόσφαιρο, δεν ήμουνα σε κάποια ομάδα και κάποια στιγμή ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά ίσως υπήρχε ένα συνδυασμό στον δύο και έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα ότι υπάρχουν ομάδες εδώ και έτσι ξεκίνησα. Η πρώτη μου επαφή ήταν το 2012. Κατά περιόδους άλλαξα ομάδες για την προσωπική μου ανάπτυξη αλλά και για τη βοήθεια της ανάπτυξης του αθλήματος. Και τη μεγαλύτερη μου σταδιοδρομία την έχει κάνει στο Παναθηναϊκό.
Εσένα τι σου προσφέρει αλήθεια το άθλημα αυτό και πώς θα ήθελες να το δεις να εξελίσσεται στο μέλλον?
Εμένα μου έχει δώσει πρώτα απ' όλα αρκετές φιλίες και εμπειρίες δυνατές. Δηλαδή μέσα στο γήπεδο οι συνεργασίες που βιώνουμε, η προσπάθεια που κάνουμε από τις προπονήσεις ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα και να το υλοποιήσουμε μέχρι που φτάνει η στιγμή και κάνουμε τα ταξίδια για να αντιμετωπίσουμε τις άλλες ομάδες και φτάνουμε στο σημείο να σηκώνουμε το κύπελο μαζί, είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι κάτι ελπιδοφόρο γενικότερα για τη ζωή σου, ως ένα μήνυμα ότι ό,τι προσπαθείς μπορείς να το καταφέρεις.
Λοιπόν, επειδή είσαι και προπονητής στη γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού, θέλω να μας πεις δύο λόγια και για τα κορίτσια. Πώς ανταποκρίνονται οι γυναίκες σε ένα τόσο δυναμικό σπορ?
Να σας πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από τις γυναίκες, γιατί φαίνεται να έχουν ακόμα πιο μεγάλο το αίσθημα της ομάδας και λειτουργούν οι περισσότερες γυναικείες ομάδες και ως παρέα αυτούσια και στην προσωπική της ζωή, οι οποίες οργανώνονται ακόμα περισσότερο, έχουν μεγαλύτερο ζήλο, οργανώνονται πολύ περισσότερο και για το μέλλον. Είναι σε κάθε προπόνηση εκεί, η μία για την άλλη.
Υπάρχει ενθουσιασμός λοιπόν.
Υπάρχει πολύ ενθουσιασμός και θέτουν συνέχεια στόχους τους οποίους θέλουν να πραγματοποιούν με κάθε δυνατό τρόπο.
Μάλιστα.
Σε αυτό το σημείο να πω ότι για τις γυναίκες έχουν πραγματοποιηθεί δύο πρωταθλήματα Sevens για την ώρα. Στο περσινό πρωτάθλημα Sevens ο Παναθηναϊκός, η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν πρωταθλήτρια και ευελπιστούμε και φέτος να το ξανασηκώσουμε.
Μάλιστα.
Επίσης, με βάση της Ομοσπονδίας είχαμε και την εμφάνιση της Εθνικής φέτος με τελευταία δραστηριότητα το Μάρτιο που οι άντρες κερδίσαμε το Κόσοβο 22-2 και οι γυναίκες κερδίσαμε τη Βουλγαρία με 22-0 στο γήπεδο του Χαϊδαρίου.
Πολύ ευχάριστες ειδήσεις πραγματικά που αν μη τι άλλο δείχνουν ότι το άθλημα αυτό έχει μέλλον και τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, Παναγιώτη Βαρυμπάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Era Sport.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια και πάλι για τον
και
τίτλο.
Και το άθλημά μας να γίνει πιο δημοφιλές και να μπει σε περισσότερα γήπεδα και ή δυνατόν στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
Μακάρι, το ευχόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε έτσι για το μέλλον του ράγκμπι στην Ελλάδα, πάμε να καλωσορίσουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ιπποκράτη Δρακουλάκη. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
Τι κάνετε?
Είμαστε πολύ καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης ο Βαρυμπάτης μας έβαλε έτσι αρκετά στο κλίμα του ράγκμπι, αλλά θέλουμε και από εσάς να μας μιλήσετε έτσι λίγο πιο ειδικά για το ράγκμπι στην Ελλάδα. Και θέλουμε λοιπόν να μας πείτε πότε ξεκίνησε ουσιαστικά η ανάπτυξή του και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι αυτή την ώρα.
Η βασική του δομή του ράγκμπι ξεκίνησε το 2003 για την Ολυμπιάδα του 2004. Πήρε ειδική αθλητική αναγνώριση. Βέβαια δεν υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες. Έκανε μια πορεία πολύ καλή και ευρωπαϊκή πορεία. Έχει πολύ καλή ανάπτυξη. Μόνο ανδρικό, χωρίς γυναικεία τμήματα καθόλου.
Ναι.
Δυστυχώς όμως ήρθαν κάποιες δύσκολες χρονιές και δεν είχε την ανάπτυξη που έπρεπε και το 2014 με τον νόμο του Αδριανού απόλυσε την ειδική αθλητική αναγνώριση, οπότε σταμάτησε να έχει νομική υπόσταση η Ομοσπονδία για να προάγει το άθλημα. Ήρθαμε εμείς αμέσως μετά, καταφέραμε το 2000, τέλος του 2017 να πάρουμε την προσωρινή διοικούσα από τα ελληνικά δικαστήρια. Και φτάσαμε το 2023 να πάρουμε την ειδική αθλητική αναγνώριση αφού τηρούσε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις από την ελληνική νομοθεσία. Mm-hmm. Και εκεί ξεκίνησε μια καινούργια πορεία του αθλήματος και είχαμε την τύχη το άθλημα να διατηρηθεί από την αρχή κάποια χρόνια. Έγιναν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Οπότε δεν πέθανε. Υπήρχε μια εξέλιξη, μικρή βέβαια, αλλά υπήρχε.
Άρα για πόσα ενεργά σωματεία μιλάμε τώρα?
Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία έχει εγγεγραμμένα 24 σωματεία, τα οποία ενεργά είναι τα 14, έχουν καλές ομάδες και τώρα σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες ομάδες επιπλέον.
Μάλιστα. Ποιες θα λέγατε, κύριε Δρακουλάκη, ότι είναι σήμερα έτσι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άθλημα του ράγκμπι στη χώρα μας? Είναι θέμα υποδομών, στήριξης ή συμμετοχής αθλητών?
Καταρχήν είναι ένα καινούριο άθλημα που πρέπει να μοιραστούμε ίδιους χώρους και ίδιες δεξαμενές που έχει και το ποδόσφαιρο. Είναι για πρώτη φορά το ποδόσφαιρο πρέπει να μοιραστεί χώρους με ένα άλλο άθλημα. Ποτέ άλλοτε δεν έχει ξαναγίνει, ποτέ άλλοτε δεν έχει ξαναδιεκδικήσει χώρους γηπέδου από το ποδόσφαιρο κανένα άλλο άθλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή το ράγκμπι πρέπει να πάρει κάποιους χρόνους από τους ίδιους χώρους που γίνονται η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Και έχουμε και τις ίδιες δεξαμενές αθλητών.
Μάλιστα.
Οπότε πρέπει εμείς να μπορέσουμε να πείσουμε, να κερδίσουμε κόσμο, να μπορούμε να μπούμε και εμείς στο γήπεδο ισάξια με τις ομάδες του ποδοσφαίρου.
Με ποιο τρόπο λοιπόν προσπαθείτε να κάνετε το ράγκμπι έτσι πιο γνωστό και να προσελκύσετε, όπως μας λέτε, νέους αθλητές?
Με το να γίνεται ένα πολύ γιέστατο πρωτάθλημα σε πολύ ψηλό επίπεδο αθλητικό, χωρίς προβλήματα, χωρίς αντιαθλητικές πράξεις που το τηρούν, δόξα τω Θεώ, όλες οι ομάδες. Έχουν πολύ ψηλό επίπεδο σεβασμού μεταξύ των αθλητών. Δεν είχαμε φέτος ούτε πέρσι κανένα απολύτως πρόβλημα ανάμεσα στις ομάδες, παρόλο που ήταν σκληρό το άθλημα. Τώρα σιγά σιγά κάνουμε και τη σχολή προπονητών να αποκτήσουμε και νόμιμους προπονητές, πιστοποιημένους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι ώστε να γίνει αρεστό το άθλημα.
Ο βασικός σας στόχος λοιπόν ως Ομοσπονδία για την ανάπτυξη του αθλήματος ποιος είναι, πώς θα θέλετε να δείτε το ράγκμπι στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάτε, να γίνεται από την πλευρά μας γίνεται αργά βήματα, γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε λόγω ότι δεν μπορούν να βρεθούν χώροι, δεν έχουμε πιστοποιημένους προπονητές, δεν έχουμε διαιτητές. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σιγά σιγά και σιγά σιγά να περάσει και στον κόσμο το άθλημα. Δεν μπορεί να γίνει όλα μαζί απότομα. Το πρώτο μας μέλημα είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε προπονητές πιστοποιημένους, να νιώθει ασφάλεια ο γονιός που θα φέρει το παιδί του και να προχωρήσουμε μετά σιγά σιγά στην ανάπτυξη ευρύτερα.
Σε ένα νέο αγόρι λοιπόν ή κορίτσι, γιατί ακούσαμε ότι και τα κορίτσια πάνε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά λοιπόν που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τι θα θέλετε να τους πείτε για το ράγκμπι και τις αξίες του, ώστε να το δοκιμάσουν και να το γνωρίσουν από κοντά?
Ο βασικότερος πυλώνας του ράγκμπι είναι ο σεβασμός. Ενώ υπάρχει τεράστια διεκδίκηση και πίεση μέσα στην αγώνα, μετά όλοι οι παίχτες, μετά το τέλος του αγώνα, είναι όλοι μια αγκαλιά. Και θέλουμε να στηρίξουμε αυτό τον τρόπο σκέψης γενικότερα και ευρύτερα. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Τώρα θέλει υπομονή, δουλειά, 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 τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρακουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε για το ράγκμπι στην Ελλάδα. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσει να μεγαλώνει, για να βρει ακόμα έτσι περισσότερη απήχηση τα επόμενα χρόνια, να λύσετε αυτά τα θέματα και τα ζητήματα που έχετε και σε επίπεδο διαιτητών, προπονητών αλλά και γηπέδων. Και είμαι σίγουρη ότι τα επόμενα χρόνια θα το δούμε έτσι πολύ πιο δυνατά να μπαίνει στον αθλητικό χάρτη.
Βεβαίως, και σιγά σιγά και οι Δήμοι που κατά κύριο λόγο ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις μας εμπιστεύονται και αυτοί και βρίσκουμε και πιο εύκολα χώρους. Το θέμα είναι να έρθουν τα παιδιά να το γνωρίσουν το άθλημα, να το απολαύσουν παράλληλα με εμάς.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτό λοιπόν ήταν το ράγκμπι. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ποκράτη Δρακουλάκη, αλλά και τον Παναγιώτη Βαριμπάτη, παίκτη της Εθνικής αλλά και του Παναθηναϊκού, που πήραν μάλιστα και πρόσφατα το πρωτάθλημα στο 15άρι. Μας μίλησαν λοιπόν έτσι και μας ανέλησαν κάποια πράγματα. Λοιπόν, στο τέννις είχαμε μία ήττα αποκλεισμό με ανατροπή για τον Τσιτσιπά στην φάση των 16 του τουρνουά Masters της Μαδρίτης. Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρότι πήρε το πρώτο σετ, τήθηκε συνέχεια από τον Νορβηγό κάτοχο του τίτλου, τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος είναι στο νούμερο 15 στον κόσμο. Να θυμίσω ότι ο Στέφανος είναι αυτή τη στιγμή στην 80η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ιτήθηκε λοιπόν με 2-1 σετ μετά από έναν αγώνα ο οποίος κράτησε περίπου 2 ώρες και 58 λεπτά. Και έμεινε λοιπόν εκτός συνέχειας. Έτσι λοιπόν ο Στέφανος στρέφει την προσοχή του στο διπλό της διοργάνωσης, όπου με παρτενέρ τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρτέρι θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της φάσης των 16 με το δίδυμο των Γκουίντο Αντρεότσι από Αργεντινή και Μανουέλ Γκινάρ από τη Γαλλία. And I wonder, I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far, I'd like to change my point of view. Και στο βόλι να πούμε ότι η Ειρήνη η Χατζιευστρατιάδου αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό για να ανοίξει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αφού η νέα αγωνιστική περίοδος θα τη βρει στον αιώνιο αντίπαλο του Τριφυλιού. Μετά λοιπόν από 5 χρόνια στα πράσινα, η Διεθνής Κεντρική πλέον θα μπλοκάρει για τον Ολυμπιακό. Και φεύγει λοιπόν από τις πράσινες έχοντας ήδη πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Και έτσι λοιπόν μίλησε, ανέβασε μία ανάρτηση στο Instagram, όπου μεταξύ των άλλων είπε ότι μετά από 5 χρόνια έφτασε η στιγμή να κλείσει ο σημαντικότερος μέχρι στιγμής κύκλος για μένα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πραγματοποίησα, γράφει, ένα όνειρο το οποίο ήθελα να πετύχω από μικρή κιόλας σε ηλικία. Γνώρισα σπουδαίες αθλήτριες, μαζί πανηγυρίσαμε μεγάλες επιτυχίες, κατακτήσαμε κύπελα, πρωταθλήματα και φτάσαμε μέχρι τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη. Μέχρι τέλους, γράφει, η στήριξή σας ήταν ανεκτίμητη, μας έδινε δύναμη να συνεχίσουμε ατομικά και ομαδικά. Φεύγω, γράφει, γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, περηφάνεια και ευγνωμοσύνη. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση μέσα μου. Η επόμενη χρονιά μπορεί να μας βρει αιώνιους αντίπαλους, αλλά μαζί δημιουργήσαμε μια όμορφη ιστορία. Αντίο Παναθηναϊκή, αντίο πράσινη μαγεία, it was an honor. Γράφει στο μήνυμά της, σε αυτό το αντίο στον Παναθηναϊκό, η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. About the blue, blue sky and all that I can see. And all that I can see. And all that I can see. It's just a yellow lemon tree.